إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، na samom početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Cijenjena braćo i poštovane sestre, za oni koji slušaju preko interneta, kao što znate, u prošlom našem predavanju mi smo govorili o vrijednosti namaza, mjestu namaza u islamu. Govorili smo o nekim općim dokazima koji ukazuju na vrijednost islama. Nakon toga smo spomenuli neke argumente koji ukazuju na vrijednost namaza obavljenog u džematu, i treći dio našeg predavanja je bio, kao što znate, dokazi koji ukazuju na obaveznost obavljanja namaza u džematu. Također znate da je to bilo uvodno predavanje u ciklus i serijal predavanja savjeta klanjačima, ili ako ne bude grubo da kažemo, upozoravanje na greške klanjača. Mi ćemo pokušati, ako Bog da, svake druge sedmice da bude taj serijal, jer kao što znate mi nismo naviknuti da svake sedmice imamo neko naučno predavanje, već inšallah ićemo tim sistemom. Jedne sedmice neko naučno predavanje o greškama u namazu, a jedne sedmice ćemo držati neko opće predavanje na one teme koje mi budemo mislili da treba da govorimo o njima. Znači, noćas ćemo progovoriti, prije nego što počnemo govoriti o greškama u namazu, govorit ćemo općenito o nekim propisima kojima je čovjek izložen svakodnevno. Jer vjerujte braćo, dosta puta nam se dešava da braća postavljaju slična pitanja. Okasnio sam u džemat, da li smijem klanjati sam, gdje mora biti sutra odaljena od mene, koliko visoka, ako prođe ispred mene muško, žensko. Znači, dosta propisa koji se dosta puta ponavljaju. Zato smo odlučili da jedno ili dva predavanja održimo na ovu tematiku, propisi znači koji su vezani za boravak u mesdžidu. Pa na samom početku, kao neki uvod u ovo predavanje, spomenut ćemo samo neke od vrijednosti o gradnji mesdžida. Jer braćo moja draga, dovoljno je mesdžidima šerafa i da kažemo ponosa to što se u njima obavlja najvrijednije djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon šehadeta, to je namaz. To kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqana salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, i koji molitvu obavljaju i zekija daju, i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su nadati se je na pravom putu. Ova riječ u početku kuranskog ajeta, kao što vidimo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Allahove džamije održavaju. Ova riječ održavaju podrazumijeva dvije stvari. Održavaju kada je u pitanju gradnja, obnavljanje džamija, i podrazumijeva također da čovjek obnavlja džamiju svojim prisustvom kada je u pitanju obavljanje namaza u džematu. Također o vrijednosti gradnje džamija govori i hadis kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala anhu, da kaže: čuo sam Božijeg poslanika da je kazao: ko izgradi džamiju želeći time Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu izgraditi kuću u džennetu. Tako braćo moja draga, ovo je poziv meni i svima nama da kada se kada budemo u mogućnosti da pomognemo izgradnju neke Allahove subhanahu wa ta'ala kući, džamije, da damo onoliko koliko možemo, a dosta puta smo u prilikama da budemo svjedoci sergija koje se skupljaju za izgradnju džamija. Zato ovaj hadis i onaj kuranski ajet trebao bi svakom od nas da bude podstrijek kada je u pitanju to. Pa nakon ovog, hajde da kažemo, kraćeg uvoda o vrijednosti izgradnje džamija, počećemo sa nekim ajde da ih nazovemo adabima, prilikom samog odlaska čovjeka u džamiju i njegov ulazak u džamiju, i onda ćemo spominjati propise koji su vezani za čovjekov boravak u mesdžidu. Pa na samom početku, braćo moja draga, čovjek bi trebao da vodi evidenciju kada ide u džamiju o svome vanjskom izgledu, znači o svojoj odjeći. Ovo spominjemo, a spominjat ćemo kada budemo govorili o greškama u namazu. Dosta puta neki ljudi dolaze u namaz u izgledu kakav ne doliči da se dođe u džamiju, jer kao što smo spominjali prošli put, zamislite kada bi neko od nas imao sastanak sa nekim uvaženim funkcionerom, dunjalučkim, nekim direktorom ili predsjednikom, ministrom, ja mislim da se ne bi lako usudio da ode u nekim kratkim hlačicama ili šta ja znam, u nekoj potkošuljici i tako slično tome. Kada ti ljudi, ovo dunjalučki funkcioneri, zaslužuju da se čovjek sredi za njih, da se namiriše, pa onda susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala je mnogo preći. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavljate. Također od stvari koje bi čovjek trebao da vodi kada je u pitanju njegov odlazak u džamiju jeste i miris. Kao što znate, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je zabranio ljudima da dolaze u džamiju koji su jeli crveni ili bijeli luk. A to su u osnovi, braćo moja draga, stvari koje su halal i dozvoljene. Božji poslanik u više hadisa koji su zabilježeni u Buhari i Muslimu kaže: neka se odvoje oni ljudi koji su jeli bijeli luk ili crveni luk od mjesta gdje mi klanjamo. Neka se odvoje od naših mesdžida. A to su stvari koje su dozvoljene. A šta mislite kako je sa onim ljudima koji radi nedozvoljene stvari, a te stvari imaju neugodne mirise, kao što je neuzubillahi korištenje i konzumiranje duhana? Znači, čovjek bi trebao da malo povede evidencije o svome mirisu kada ide u džamiju. Također, jedna stvar kod nas vjerovatno većine je zapostavljena jeste, braćo moja draga, da je od sunneta da čovjek koristi misvak prilikom odlaska u džamiju, to jest prije obavljanja namaza. U hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Ebu Hurire, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, ja bi im naredio korištenje misvaka prilikom svakog namaza. A u drugoj predaji, znači koji je zabilježio ima Malik, kaže se prilikom svakog abdesta. Znači, ipak ovo ukazuje na ozbiljnost misvaka, da kaže Božji poslanik do te mjeri da se ne bojim da ću otežati svom ummetu, ja bi im naredio da koriste misvak prilikom svakog obavljanja namaza. Znači, nema smetnje da ovom prilikom spomenemo jedan od hadisa koji postiče na korištenje misvaka, hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: misvakom se čiste usta, a u njegovom korištenju je Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Hadis je zabilježio imam Nesai, a hadis je vjerodostojan kao što je to ocjenio Muhammed Nasruddin Albani. Također, braćo moja draga, od stvari, znači adaba prilikom odlaska u džamiju jeste da bi lijepo bilo oni ljudi koji su u mogućnosti da to sebi uplaniraju u svoj život, da porani i da malo ranije odu u džamiju. Jer, braćo moja draga, znači to bi se moglo nazvati neko natjecanje u rađenju dobrih djela. A natjecanje i žurenje ka dobrim djelima, to je osobina vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje Zekerijaha alejhi selam kaže: innahum kanu yusariuna fil khairat, oni su se trudili da što više dobra učine. Ovdje je baš došla riječ, ovo prevodi se trudili, ali kaže innahum kanu yusariuna fil khairat, žurili su, znači trudili se, natjecali su se da što više dobra uradi. Također kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je zabilježio imam Buharija i Muslim: kada bi ljudi znali šta je u ranjenju u odlasku u mesdžid, u ranom odlasku u mesdžid, oni bi se natjecali u tome. Mi ćemo ovdje, pošto to nije, znači, naša tematika, ders nije odgojnog puno karaktera, ali nema smjetnje da spomenemo neke koristi koje proizilaze iz ranog odlaska u mesdžid. Pa na primjer, samo iščekivanje namaza smatra se u šerijatu, znači čovjek ima propis kao da je u namazu. Dok čovjek sve dok čekuje namaz, on ima nagradu kao da obavlja namaz. Kaže se u hadisu koji je zabilježio također Buharija i Muslim od Ebu Hureyre, da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, neće prestati neko od vas da bude u namazu sve dok ga namaz sprečava da se vrati svojoj porodici. Također od koristi ranog boravka i odlaska u mešhid jeste da meleci donose salavat na one ljude koji iščekuju namaz. Također od koristi ranog odlaska u džamiju jeste da čovjek može da ode polako, smireno, baš onako kako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio, a spomenut ćemo to u hadisima gdje se kaže kada čujete ikamet, vi idite polako, smireno, ono što vas prođe, znači što stignete klanjajte, a ono što prođe naklanjajte. Također, ako čovjek ide ranije u džamiju, on je u mogućnosti da razmišlja o svim tim ibadetima, pa tako, na primjer, kada ulazi u džamiju, on ima mogućnost da se prisjeti da prouči dovu prilikom ulaska u džamiju. Dok čovjek, ako je okasnio, čuje i kamet, požuri, mimo je na umi kakva dova ili šta ja znam, te neke druge sunnete. Također, od tih nekih adaba, jeste, braćo moja draga, i to da čovjek kako ode ranije u džamiju, da ima mogućnost da zauzme mjesto u prvom safu. Nažalost, to je stvar koja je kod nas i tekako zaboravljena i zapostavljena. To ćemo spominjati, inšala, od grešaka, ali treba ovdje spomenuti dvije stvari. Ja sam razgovarao s nekim ljudima pa kažem, dođeš na džumu u 12 sati, a on sjedi dole nazad. Fin insan, fin musliman, zašto ne ideš u prvi saf? Kaže, ja se ne osjećam da zaslužujem da budem u prvom safu. Znači, to je, braćo moja draga, sigurno jedna šeitanova spletka. Čovjek treba, ako dođe u džamiju, prvo što treba da radi, da pokuša da nađe mjesto u prvom safu. Ako ne može, da nađe mjesto u drugom safu, jer i drugi saf ima neke svoje vrijednosti u odnosu nad ostalim safovima. Također, od koristi ranog dolaska u mešhid jeste da će čovjek moći birati da stane na desnu stranu, a poznati su hadisi da meleci donose salavate na desne strane safova. Također, onaj ko ode ranije u džaniju ima mogućnost da dovi između ezana i kameta, a poznato je, znači u mnogim hadisima Božih poslanika, mi ćemo samo spomenuti jedan koji je zabilježio imam Ebu Davud od Enesa radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan, da kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće biti odbijena dova između ezana i kameta. Ovo da nema druge fajde od ranog odlaska u džaniju osim ove, bila bi dovoljno. Također, čovjek koji ode ranije u džamiju moći će da klanja dva rekiata između ezana i kameta. A klanjanje dva rekiata između ezana i kameta je znači nešto što je propisano za svaki namaz. U hadisu koji je zabilježio imam Ibn Hibban od Abdullaha ibn Zubeira, kaže Boži poslanik, nema niti jednog namaza propisanog, a da prije njega nemaju dva rekiata. Znači čovjek može klanjati dva rekiata prije svakog namaza nakon što se prouči ezan. Također, jedna bitna stvar kod nas opet nažalost zapostavljena, spomenut ćemo je u greškama također, jeste to da čovjek ako dođe ranije u džamiju ima mogućnost da prispije na taj prvi početni tekbir. Neko će se zapitati, pa kakva je korist pristizanja na početni tekbir? Poslušajte hadis koji je zabilježio imam Tirmizi, a hadis je hasen, dobar, kao što je rekao Šejh Albani od Enesa ibn Malika, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko klanja 40 dana u džematu i svaki put prispije na početni tekbir, bit će mu upisane dvije sigurnosti, sigurnost od nifaka i sigurnost od vatre. 40 dana da čovjek potrudi se da dođe svaki dan da sa imamom, kada imam izgovori Allahu Ekber, odmah izgovori Allahu Ekber. Znači 40 dana da tako istraje, uz Allahovu pomoć Allah subhanahu wa ta'ala će mu pisati dvije sigurnosti, sigurnost od vatre i sigurnost od nifaka. Također jedna korist jeste da će čovjek moći nakon što imam prouči fatihu, da će izgovoriti sa njim amin. Pa neko se možda zapita, pa zar i za to ima neka nagrada? U hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Ebu Hurere, kaže se, kada imam kaže gajril magdubi alejhim waladdalin, recite amin. Zaista, ko izgovori amin zajedno sa melecima, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Također, kao što smo spomenuli na početku, ali da samo malo pojasnimo, onaj čovjek koji dođe ranije moći će, znači, obaviti taj svoj namaz skrušeno, bez žurbe, jer kada čovjek dođe, kada žuri, zadihan, nikakav, možda pola namaza, on treba mu da se on smiri. Dok čovjek koji je došao na vrijeme u džamiju, znači, i tekako je mnogo prisutniji u svome namazu od takvog čovjeka. A u hadisu kojeg je prenio Ammar ibn Jasir od Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam stoji da je rekao Božji poslanik: neko od ljudi završi namaz, a nije mu upisano od tog namaza ništa osim desetina. Nekom je bude upisana devetina, nekom je osmina, nekom je sedmina, nekom je šestina, nekom je petina, nekom je četvrtina, nekom je trećina, nekom je polovina. Vidimo, braćo moja draga, znači da se ljudi razlikuju po pitanju koliko se ukabuli njegovog namaza. S tog razloga čovjek bi trebao da pokuša da dođe ranije u džaniju, da se opusti, da razmišlja o tom ibadetu, a ne ko što je kao u nas dosta puta dolazimo, znači, u nekim zadnjim momentima. Također, znači, ovo su sve bile neke koristi od ranog dolaska u džaniju. Počinjemo polako da idemo prema džaniji. Od sunneta je, braću moja draga, kada čovjek izađe iz kuće, da prouči jednu od dova koju je proučio tom prilikom, više je dova koje je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio kada bi izlazio iz kuće prema džamii. Mi ćemo spomenuti jednu, to je hadis koji je zabilježio imam Ebu Davud, da hadis je sahih, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže: kada izađe čovjek iz kuće i kaže bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala kuvvata illa billah, 4-5 riječi, kratko. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala kuvvata illa billah. U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim u Allaha. Kaže se, bude rečeno tom čovjeku, upućen si, sačuvan si, zaštićen si. Pa se od njega odmakne šeitan njegov, pa onda kaže drugi šeitan, šta možeš sa čovjekom koji je upućen, sačuvan i zaštićen? Vidimo, braću moja draga, kolika korist od samo učenja jedne kratke dovi. Također, od sunneta je da čovjek ide pješice u džamiju i da tom prilikom, ako bude radio po onom našem pravilu da dolazi ranije, normalno tada on ne žuri i da tom prilikom ne, znači, ne korača velike korake, već da ide normalno, jer prenosi se od pojedinih ashaba da kada su išli u džaniju, da su išli malim koracima, pa ljudi začuđeni kaže, što tako ideš sitnim koracima? Pa kaže, znam one hadise u kojima stoji da svaki korak, znači, briše se grijeh, a svaki drugi korak, ovaj, piše se jedan novi sevap. Tako, znači, čovjek u najmanju ruku što može, da ne bi sad bio upadan ovdje kod nas, da ide sitnim nekim koracima, jer inako smo upadni po svemu. Dovoljno bi nam bilo još i to da idemo nekako čudno, ali dovoljno je, znači, da ide nekim normalnim koracima kako bi za Allahovu pomoć imao što više sevapa. Jer ono što smo spomenuli, ovaj, došlo je vjerodostojnim predajama koje su zabilježili Buharija, koji je zabilježio ima Muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhum. Također, kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, ko abdesti u svojoj kući, zatim ode, ali ovdje ovaj glagol ode, u arapskom je došao, ode pješici u džamiju, kako bi obavio jedan od Allahovih farza, jedna stopa ili korak diše mu grijeh, a drugi mu povećava sevap. Također, znači, od sunneta je da čovjek kada ide, kao što smo rekli, da ide smireno, ponizno, polako i lijepo, kao što je došlo u hadisu Buharije i Muslima od Ebu Hurere: kada čudnijete ikamet, smireno idite ka džamiji i nemojte žuriti, što stignete klanjajte, a što vas je prošlo naklanjajte. Vidjet ćete, ako ikada imadnete priliku, a oni koji su išli tamo u Medinu i Meku, kada ljudi, pošto su, znači, ozvučenja i čuje se napolje šta imam uči, pa ono, ako uči neku suru koju mi znamo, kul huvalla, pa ljudi znaju da je blizu, ljudi trče, jednostavno, to je, braćo moja draga, neznanje, džehl, trče kako bi stigli, znači, ajde da kažemo, taj ruku, a oni ne znaju da radi suprotno onome što je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame preporučio. Također, od sunneta je, braćo moja draga, da oni ljudi koji idu ka džamiji, zaputili su se znači od svoje kuće ka džamiji, da ne isprepliču prste. Da ne isprepliču prste. Iako po ovom pitanju ima razno raznih stavova kada je u pitanju znači islamska ulema, islamski učenjaci, imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar navodi ta mišljenja u svojoj poznatoj knjizi Fethul Bari, komentar Sahihul Buharija, ali znači Allah najbolje zna jako je mišljenje da čovjek od kuće kada krene i sve dok obavi namaz, dok završi namaz, ne bi trebao da isprepliče prste. U hadisu kojeg je zabilježio imam Hakim od Ebu Hureyre, a hadis je vjerodostojan, kao što je rekao Šejh Albani, kada neko od vas abdesti u kući, zatim ode u džamiju, on je u namazu sve dok se ne vrati i neka ne radi ovako, pa je pokazao svojim prstima, znači ovako isprepljao svoje prste. Tako da čovjek, znači, u najmanju ruku izlaženjem iz razilaženja u leme, bilo bi dobro da ne radi ovu stvar koju je zabranio Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači od njegovog kretanja od kuće do džamije i u periodu dok iščekuje namaz. Dok su došli vjerodostojni hadisi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon namaza znači ispreplitao svoje prste i znači a posebno je to dozvoljeno ako čovjek nešto pokazuje, kao što se dešavalo da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazivao na minberi primjer muslimana je kao primjer nekog plota ili nekog zida, pa je pokazivao svojim prstima, znači ovako. Kada smo došli do džamije, postavlja se tu također jedno pitanje, a to je dosta puta kod nas aktuelno pitanje i dosta puta imamo po tom pitanju različite stavove i reakcije, a to je dovođenje djece u džamiju. Prije nego što počnemo govoriti o tom propisu, iako je propis općenito poznat, treba da znamo da je čovjek musliman obavezan da odgaja svoju djecu, da ih podučava namazu, kao što je došlo u onim hadisima gdje kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je dobar, kao što je rekao imam Albani, naređujte djeci da obavljaju namaz u 7. godini, a u 10. ih istucite zbog namaza. Znači, gledajući s tog aspekta, čovjek je obavezan da podučaje svoju djecu namazu. Druga stvar, mnogi argumenti, braćo moja draga, ukazuju na to da je praksa Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i praksa prvih generacija bila da su dovodili djecu u džamiju. Čak nekad se može iz tih hadisa da kažemo uzeti i to da su ta djeca čak dosta puta bila ne djeca koja razumiju razgovor, kako to Arapi kažu mumejiz, ono dijete koje je razumno 7 godina i više, dosta puta i manja djeca od te dobi. Pa na primjer u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao, a držao je svoju unuku u mamu, kćerku Zejnebinu, predvodi džemat i drži svoju unuku, pa kada bi odlazio na seždu on bi je spuštao, a kada bi se vraćao na kijam opet bi je uzimao. Ovo je itekako jak argumenat da je dozvoljeno da čovjek donese dijete u mesdžid. Također poznati hadis koji smo mi citirali u onim našim predavanjima, Božji poslanik kao najbolji učitelj, kada je Božji poslanik jedne prilike otišao na seždu, pa je jedan od njegovih unuka Hasan ili Husein otišao Božjem poslaniku na leđa, baš kako što kaže, zajahao ga. Pa je Božji poslanik oduljio tu seždu, pa su se ljudi poslije začudili, pa nakon namaza pitaju, o Božji poslaniće, šta je bilo? Pa si odužio svoju seždu, pa kaže, ovaj moj unuk, sinčić, kaže, uzjahao je me i nisam htio, kaže, da ga ometam dok on nije sam otišao. Znači to, između ostalih propisa koji se uzimaju iz ovog hadisa, jeste da su djeca dolazila u džamiju toliko mala, znači da su se penjala po Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ili hadis gdje kaže Božji poslanik, ja nekada odlučim da učim dugo u namazu, pa čujem ženu da je u džematu i čujem da dijete plače, što znači da je dijete malo, pa kaže ja skratim kirajet iz milosti prema njegovoj majici. Ovo sve, braćo moja draga, ukazuje da je dozvoljeno dovoditi djecu u džamije, iako ja preporučujem da oni ljudi koji hoće dovoditi djecu u džamiju da ipak pazi na svoju djecu, da znači ako dijete već dođe da se pazi na njegovo ponašanje, a naročito kad znamo kakva je situacija kod nas. Samo još ovom prilikom želim da napomenem da ne bi neko slučajno došao i donio nam argument hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže: "Jannibu masajidana sibyanakum", odaljite svoju djecu od naših mesdžida. Hadis ovaj, braćo moja draga, ako bi ikada vam ga neko spomenuo u ovoj tematici, treba da znate da je daif, slab hadis. Slabim su ga ocijenili mnogi hadijski eksperti, mi ćemo spomenuti samo neke: Ibnu El Džauzi, El Munzir, El Hejsemi, Hafiz Ibnu Hajar, El Busairi, jedan veliki također hadijski ekspert, Abdul Haq El Išpili, rekao je ovaj hadijs nema nikakve osnove, i na kraju krajeva i naš veliki hadijski ekspert Šejh Nasruddin Albani ga je u dvije svoje knjige, u Sunen Ibni Mađe, ocijenio slabim, i također u poznatoj knjizi El Ilwaul Galil. Znači ovaj hadis je daif, slab i ne može se uzimati kao argument u šerijatu. Također od propisa koji se vežu za djecu jeste i to da je dozvoljeno da djeca stanu u prvi saf. I ne treba djecu koja su stala u prvi saf vraćati u druge safove. A to ćemo, navešimo neke, da kažemo, razloge do čega ne treba vraćati djecu u druge safove. Prva stvar, u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da čovjek podigne čovjeka sa njegovog mjesta, a zatim da sjedne na to mjesto. Prva stvar, znači, potpadamo pod tu zabranu. Druga stvar, ako mi ostavimo, braćo moja draga, to dijete u tom safu, to sigurno ukazuje da mi pazimo to dijete, i to dijete će se osjećati, da kažemo, velikim, i osjećat će se poštovanim. Suprotno tome, šta ćemo proizvesti ako to dijete izvučemo iz prvog safa i vratimo ga u drugi saf? Prva stvar, to je suprotno praksi selefa. Druga stvar, to vodi ka duševnom lomu tog djeta. Zamislite vi sada, dođete ranije 15 minuta prije zana i sjednete u prvi saf i čekate svjesno, očekuješ nagradu od Allaha, i dođe neko koje je zadihan, došao na ikamet i tebe uzme i nazad, a on stane u prvi saf. To sigurno mora ostaviti traga na to dijete. Također, ovakav čin vodi da se djeca uvijek skupljaju u zadnjim safovima, i onda šta? Uvijek čujemo u namazu smijanje djeci. I jedna stvar također koja nije loše za spomenuti, to da će to dijete zapamtiti tog čovjeka i da će ga zamrziti, možda do kraja života će ga mrziti. Također, treba da znamo da su djeca punopravni članovi džemata, tako da čovjek, a spomenut ćemo pitanje, ako klanja sam u safu, da li je njegov namaz ispravan ili nije, ako bi klanjao sa dijetom, izlazi iz razilaženja, njegov namaz je validan. Znači, ako čovjek bude u safu sa dijetom, njegov namaz je ispravan, što i tekako ukazuje da su djeca punopravni članovi džemata. Hadis u Buhari i Muslimu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kada je Božji poslanik jedne prilike došao kod njih na ručak, pa je Božji poslanik ustao da klanja dva rekiata, pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, pa sam stao ja i jetim. Jetim je dijete, znači, koji nije dostiglo punoljetstvo, pa smo stali iza Božijeg poslanika. Da se taj dječak nije smatrao validnim za saf, Božji poslanik bi stavio Enesa kraj sebe, što i tekako ukazuje da su djeca punopravni članovi džemata. Opet se malo vraćamo nazad, sam ulazak u džamiju. Što se tiče ulaska u džamiju, od sunneta je da čovjek ulazi u džamiju desnom nogom, a izlazi lijevom. U predaji koju je zabilježio imam El Hakim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je rekao: od sunneta je da se ulazi u mesdžid desnom nogom, a izlazi lijevom. Inače, braćo moja draga, imate jedno pravilo, da kada ashab kaže nešto od sunneta je, ta stvar se smatra kao da je rekao: čuo sam Božijeg poslanika da je kazao to i to. Znači, kada čujete da je ashab rekao nešto ovom, znači ovim načinom obraćanja, od sunneta je to i to, onda ta njegova izjava ima propis hadisa. Kaže Hafiz ibn Hajar u poznatoj knjizi Fethul Bari: tačno je to da kada ashab kaže od sunneta je to i to, da to ima status hadisa. Da to znači uzima isti propis kao da je rekao čuo sam Božijeg poslanika. Također Buharija je naslovio jednu cjelinu u svom sahihu i kaže: poglavlje davanje prednosti desnoj strani, misli se znači desnoj nozi, prilikom ulaska u mesdžid i drugih mjesta. Također, od sunneta da oni ljudi koji uđu u džamiju da pokušaju, znači da nađu mjesto u prvom safu i da se što više primaknu imamu. Mnogo je, braćo moja draga, hadisa koji ukazuju na vrijednost prvog safa, mi ćemo samo spomenuti jedan ili dva. Hadis od Beraa koji je zabilježio imam Ibn Hibban: Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleci donose salavat na prvi saf. Ovo je govor Božijeg poslanika, da Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleci donose salavat, a što znači donose istigfar, moli znači za tog čovjeka, za čovjeka koji je u prvom safu. Također, braćo moja draga, od sunneta je da čovjek kada uđe u džamiju da nazove selam. Da nazove selam normalno, ne treba sad taj selam da bude, ako je velika džamija, da zovne toliko glasno da ga čuju svi u džamiji, ali od sunneta da čovjek nazove selam, pa makar te osobe koje su blizu tog mjesta gdje on ušao, makar bili i klanjači. To ćemo uzeti iz mnogih hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su ashabi kada bi dolazili u mesdžid nalazili Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje klanja, pa bi im on odgovarao. I više hadisa, kao što spominje imam Eš-Šaukani u poznatoj svojoj knjizi Neilu el-Eutar, kaže više hadisa došlo na tu temu. U nekim hadisima Božji poslanik je odgovarao prstom, u nekima bi odgovarao rukom, a u nekima bi odgovarao glavom, što to i te kako ukazuje da je mnogo ashaba nazivalo Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme selam, a on je bio u namazu. Također od adaba prilikom ulaska jeste i to da čovjek nakon što uđe u džaniju klanja dva rekiata poznata kao tehijetul mescid, pozdrav džanije. Kada je u pitanju propis, da li je to obavezno ili nije, islamski učenjaci se, znači, hajde da kažemo, razilazi. Iako jedan veliki islamski učenjak, imam Emevi, poznat vama svima, kaže, navodi konsenzus, jednoglasno stav islamski učenjaka da je to sunnet. Da je to sunnet. Ali je ispravno, znači, da ima razilaženje, ima jedan broj uleme koji to smatraju vađibom. A znači, velika, velika većina od kojih su i četiri mezheba smatraju da je tehijetul mescid, da je sunnet, znači pritvrđeni sunnet. U svakom slučaju čovjek ne bi trebao propuštati ovaj sunnet iz razloga zaista što postoje argumenti koji su došli u naredbenoj formi kada je u pitanju ovaj hadisi koji govori o tehijetul mescidu. Mi ćemo spomenuti samo jedan od tih hadisa kako ne bi dužili. U hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Ebu Katade kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: kada uđe neko od vas u mescid, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Znači, ovo je sigurno argument koji i te kako ukazuje na ozbiljnost i jačinu propisa klanjanja dva rekiata tehijetul mescida. Dobro, postavlja se pitanje, braćo moja draga, kada čovjek uđe u džamiju u vremenima kada nije dozvoljeno klanjati na filu. Znači, tehijetul mescid kazali smo da je to na fila. Da li će u tom vremenu, znači znate onaj period od ikindije do akšama, od sabaha namaza do izlaska sunca i od izlaska sunca do oskakanja sunca u visini jednog koplja, da li će tada čovjek klanjati tehijetul mescid ili neće? Islamski učenjaci se po tom pitanju razilaze. Jedni to zabranjuju zbog općih hadisa koji zabranjuju da čovjek klanja u tim periodima na filu. Jedan broj učenjaka, na njihovom čelu je imam Šafija, također jedna predaja od imama Ahmeda, stav Šehul Islama Ibn Tejnije, stav Ibnul Qajjima od ovih naših, da kažemo, šehova iz ovih vremena, šeh Usejmin, šeh Cauzan, dozvoljavaju da se klanja tahijetul mešid u vremenima kada se uđe u mešid, kada je zabranjeno klanjati, zato što ta vrsta nafile nije obična nafila, već je to nafila koja ima svoj razlog. I oni, znači, kažu da je takvu nafilu dozvoljeno i to argumentuju mnogim hadisima. Jedan od njih je da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređivao onima sadna koji bi ulazili prilikom hudbe, naređivao im je da klanjaju dva rekiata, znači, iako je obaveza da čovjek sluša hudbu, ali je Božji poslanik naređivao, znači, da oni klanjaju dva rekiata, što ukazuje na ozbiljnosti stvari. I tako Allah najbolje zna, ja mislim da je ovo mišljenje prioritetnije i jače, ali znači ako bi neko bio stava da nije dozvoljeno u tom vremenu klanjati, znači nakon što uđe u džamiju sjedu, znači to mišljenje itekako ima jake argumente. Također, od propisa možda kod nas nisu mnogo zapostavljene te stvari, ali ako odete nekad u arapski svijet sigurno ćete se sjetiti ovoga što smo govorili, a to je da čovjek kada uđe u džamiju i zatekne džemat, znači da klanjaju ili da se uči ikanet, nije mu je dozvoljeno u tom momentu da počinje on isponova, znači iz početka da klanja neku na filu. Ako je znači u toku namaz u džematu ili se uči ikanet, tada čovjek ne smije klanjati na filu. A vidjet ćete ako odete znači negdje u arapski svijet, vidjet ćete ljudi okasni na sabah i tamo se zna da se za sabah uči dugo i onda on znači sklanja ona dva rekiata sunneta i onda se priključi džematu. To je, braćo moja draga, neispravno. Čovjek kada dođe u džamiju i zatekne džemat da klanja, obavezan je da se priključi tom džematu. U hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Ebu Hurere, kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada se prouči ikamet, nema namaza osim onog za koji je proučen ikamet. Znači neispravan je namaz, svaki namaz, osim onaj namaz za koji je proučen ikamet. E sad se postavlja ono pitanje koje mi često pitamo, dobro, ovo je započinjanje namaza, ali šta ako se čovjek zadesi upola namaza i začuje ikamet? Da li će prekinuti namaz ili neće? Po tom pitanju također islamski učenjaci, moramo se učiti malo na ovaj način izlaganja, znači razilaze se na tri različita stava. Jedni učenjaci kažu čovjek je obavezan da odmah prekine na filu, da li bio na početku ili na kraju. Jedni kažu upotpunit će u svakom slučaju i treća ulema kaže, a to je izabir šehu Sejmina, da čovjek ako mu je ostalo nešto malo od namaza, znači manje od jednog rekiata, da će to brzo privesti kraju i priključit će se džematu, a ako je znači ostalo znači više od jednog rekiata da će prekinuti namaz. Po meni ovo drugo mišljenje i treće su itekako znači jaka mišljenja. Mišljenje da čovjek treba u svakom slučaju potpuniti na filu, mislim da nije mnogo jako, dok ova dva mišljenja znači ili da čovjek odmah prekine na filu kako bi dospio, znači kako bi prispio početni tekbir i mnoge druge stvari, ili da brzo upotpuni ako mu je ostalo malo nešto, ta dva mišljenja su itekako jaka, pa vi izaberte sebi ono koje mislite da je jači. Također, braćo moja draga, od stvari koje se vežu za propise u džematu jeste i to da je od sunneta da čovjek kada želi da klanja, ovo može se reći i za kod kuće, ali i u mešćidu, da treba da pokuša da klanja naspram sutri. Naspram sutri, riječ sutra je arapska riječ, ali znači da sutra može da bude svaki neki predmet, i stub, i zid, i auto, i znači svaka druga stvar, koplje, sablja, znači sve te stvari mogu da budu sutra. Ona je propisana kako za pojedince, tako i za ljude koji klanjaju džematu, mislim na imama. Dok spomenut ćemo poslije da je imamova sutra je, sutra svim koji klanjaju iza njega, tako spomenut ćemo da je dozvoljeno prolaziti između sakova i donijet ćemo zato ako Bog da argumente. Ali ovdje se vraćamo da spomenemo samo obavezno sutri. Da li je to obavezna ili nije? Velika, velika većina islamskih učenjaka smatra da je sutra sunnet. Znači da je lijepo da čovjek klanja naspram sutri. Dok ima jedan mali broj učenjaka, kao što je jedan rivajet od Ahmeda, Ibn Huzejme, Elaini, Šeševkani, da su zastupali mišljenje da je znači obavezno da čovjek uzme sutru, znači da klanja naspram sutri. Mi ćemo samo spomenuti hadis koji ukazuje na na propisanu sutri u hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostan, kao što je rekao šejh Albani, od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Kada neko od vas hoće da klanja, neka klanja prema sutri i neka joj se približi i neka nikome ne dozvoli da prođe ispred njega, i ako bi neko pokušao da prođe, neka ga spriječi, jer to je šeitan. Što se tiče širine sutri, kazali smo da nije ograničena, može biti znači nešto mnogo tanko, znači koplje, ili znači širina sutri nije precizirana. dok visina je precizirana u nekim hadisima, a to su neki islamski učenjaci ili tabiini prokomentarisali da je to visina podlaktice, znači kao što Arapi kažu zira. To je prokomentarisao poznati tabin Ata i Seur. Također od sunneta je, kao što je došlo u onom hadisu, da čovjek treba kada kanja prema sutri da joj se primakne otprilike da to bude od njegovih nogu do sutre otprilike tri podlaktice ili jedna podlaktica od mjesta gdje čini seždu i sutre. Također od propisa koji su vezani za sutru jeste da je sutra imama sutra svih klanjača, što znači da je dozvoljeno čovjeku, normalno ako ima potrebu, kako ne bi smetao drugim klanjačima, da hoda između safova i nema inšala grijeha za to. Argument je za to u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhum, kaže: došao sam jedne prilike na Minu, Božji poslanik je klanjao svojim ashabima, pa sam došao, pa sam prošao između safova na magarcu. Pa sam sišao sa magarca i priključio se džematu i kaže, nakon što je se završio džemat, niko mi nije to osporio što sam uradio. I ovo je itekako jak argument da je dozvoljeno, znači da čovjek prolazi između safova, ali znači to bi se trebalo svesti u svakom slučaju na neku potrebu, jer sigurno nikome nije drago da neko prolazi ispred njega, jednostavno to umanjuje koncentraciju, ali ako bi se desilo da ima čovjek potrebu za time, znači treba da zna da je to dozvoljeno i da nije grije. Također kada je u pitanju sutra i govor o propisima sutre, treba da znamo da imaju tri stvari koje ako prođu ispred čovjeka, između njega i sutre, da je njegov namaz pokvaren. Ovo je stav manjinskog dijela učenjaka, ali je po meni ovo mišljenje ispravnije. Većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje da ako ove tri stvari prođu ispred čovjeka, između njega i sutre, da je njegov namaz ispravan. Ali Allah najbolje zna, znači ako ispred čovjeka prijeđe punoljetna žena, crn pas, ne nikakav drugi, ne, već samo crn, i magarac, ako prođu ispred čovjeka, da je njegov namaz pokvaren. Hadis koji je zabilježen ima Muslim i mnogi drugi hadisi i mnogi drugi, znači izvori hadisa prenosi ovaj hadis od Ebu Hurire da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: namaz će pokvariti prolazak ženi, psa i magarca. U drugim predajama je znači došlo da se to misli na crnog psa. Također od propisa koji su vezani za čovjekov boravak u mesdžidu jeste, braćo moja draga, da nije dozvoljeno čovjeku da izađe iz džamije, iz mesdžida, nakon što se prouči ezan, ako nema potrebu za tim. Znači, ako čovjek ima potrebu da izađe, da promijeni abdest ili nešto, znači, hitno, dozvoljeno je. Ali nije čovjeku dozvoljeno da nakon što se prouči ezan, bez ikakvog razloga izađe i ne želi da se vrati. U hadisu koji je zabilježio imam Et-Taberani od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: niko neće čuti ezan u ovom mesdžidu, a zatim izaći bez potrebe, zatim se ne vratiti, osim onaj kojemu nafik. Znači Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je okarakterisao one ljude koji izađu bez potrebe i ne žele da se vrate, da su to ljudi munafici. Također poznati hadis Ebu Hurere, kada je vidio čovjeka koji je izišao nakon što je proučen ezan, kaže: a što se tiče ovoga, on je nepokoran Ebu El Qasimu, misleći na Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Ali treba naglasiti da čovjek ako ima potrebu, znači kao mijenjanje abdesta, da je dozvoljeno u svakom slučaju da izađe. Također od stvari propisa vezani za čovjekov boravak u džamiji jeste, braćo moja draga, i ravnanje safova. Mnogo je, braćo moja draga, hadisa koji ukazuju na obaveznost ravnanja safova. Po tome su također islamski učenjaci podijeljeni. Neki kažu da je to samo sunnet, a jedan broj islamskih učenjaka kažu da je ravnanje safova obaveza i vađib. To argumentuju hadisem kojeg zabilježio imam Buharija i Muslim od Numana ibn Bešira, da je Božji poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao: ili ćete vi poravnati i popuniti svoje safove, ili će Allah uliti razdor u vaša srca. Inače, poznato u šerijatu, kada god dolazi prijetnja za nešto, onda ta stvar postaje obaveza. Tako znači, ovo je itekako jak argument da je ravnanje safova obaveza. Također, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, poravnajte svoje safove, jer ravnanje safova je od potpunosti namaza. Imam Buharija je naslovio jednu cjelinu, a dosta puta smo spominjali da iz ovih naslova imama Buharije u njegovom sahihu se itekako vidi njegova jačina kada je u pitanju islamsko pravo, njegov fik. Pa on kaže poglavlje grijeha onoga ko ne poravna safove. Što znači da je on bio stava da je obavezno ravnanje safova, jer ako bi rekli da je, znači, nije obavezno ravnanje safova, da ne možeš reći čovjeku da je griješan zbog toga. Zato vidimo da je imam Buharija bio stava da je obavezno ravnanje safova. U ravnanju safova opšte poznato je da su veliki sevapi. Mi ćemo spomenuti samo neke stvari koje ukazuju na to. Hadis od Ibn Omera: ko spoji saf, Allah će ga spojiti, a ko prekine saf, Allah će ga prekinuti. Hadis Aiši: Allah i njegovi meleci donosi salavat na one koji spajaju safove. Kada je u pitanju ravnanje safova, dosta puta postavljaju se pitanja šta je to, znači, omjer, kako ljudi da ravnaju safove, po petama ili po vršcama prstiju. Logično je, ali eto, dosta ljudi ovaj puta ne razmišljaju mnogo da se ne mogu ravnati, braćo moja draga, safovi po vršcama prstiju. Jer kako da poravna čovjek saf po vršicama prstiju, čovjek koji ima broj obuće 48 i neko koji ima 40. On kad poravnaju saf, sigurno nisu ovaj po vršicama prstiju, nisu, znači, u jednoj ravni. Zato je ispravno mišljenje da se safovi ravnaju po člancima, zato što je to neka, znači, da je nazovemo vertikala čovjeka, znači osa njegova, i tako da čovjek, znači, najbolji način ravnanja safova jeste po člancima. Također od stvari koje treba spomenuti, a to možemo poslije spomenuti u greškama, jeste da nije dobro da čovjek širi noge više nego što je širina njegovih ramena. Jer ako čovjek postupi tako, on je, znači, automatski zabranio nekim ljudima da spoje safove, da spoje ramena sa njim. Jer ako čovjek raširi noge više nego što su njegova ramena, a to je nažalost, dosta puta praksa velikog broja naše braće, tada su ljudi u nemogućnosti da s tobom spoji ramena. Zato čovjek, znači, osnova je da stane onoliko koliko su široka njegova ramena. Također od stvari koje su vezane za propise safova jeste da čovjek treba da pokušaje da popunjaje uvijek što više prednje safove. Ne da popunjaje zadnje safove, a ispred njega još ima u safu mjesta. Kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud od Enesa radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan: popunite prve safove, a zatim one koji su poslije njih. Također od sunneta je da imam prođe, znači od sunneta je da imam prođe ovaj sa jedne strane safa i na drugu stranu safa, i da pogleda ovaj da li je saf prav i u redu, kao što se prenosi u hadisima koji su zabilježili Buharija i Muslim, da je Božji poslanik prolazio i tapšao ashabe po njihovim prsima i ramenima i ravnao tako njihove safove. Nakon ovog govora dolazi nam pitanje: kakav je propis, nakon što smo govorili o popunjavanju safova i ravnanju safova, dolazi nam propis kakav, znači, stav islamski učenjaci zauzimaju naspram čovjeka koji je klanjao izvan safa sam. Također po ovom pitanju islamski učenjaci su se podijelili na tri mišljenja. Većina islamskih učenjaka, od kojih su i tri pravne škole, sve osim hanbelijske, zastupaju mišljenje da je čovjekov namaz ispravan ako klanja sam izvan safa. Imam Ahmed ibn Hanbel zastupa mišljenje da čovjek ako klanja izvan safa, da je njegov namaz pokvaren. I imate jedno srednje mišljenje koje je zastupao također šehul Islam, koji je zastupao Ibnul Qayyim, šeh Albani, poznati šeh Saadi, koji je živio u prošlom stoljeću na teritoriji Saudijske Arabije, jedan veliki učenjak. Zastupali su mišljenje da čovjek ako ima mjesta u safu i nije klanjao u tom mjestu, klanjao je kao pojedinac, njegov namaz je pokvaren. A ako nije mogao, nakon što je se potrudio, nije mogao da nađe mjesta u safu, onda kao takav, on je znači ima opravdanje kod Allaha i kao takav će klanjati i njegov namaz je ispravan. Allah najbolje zna, ja mislim da je ovo srednje i da je to najispravnije mišljenje, ali samo da spomenemo i opasnost toga, znači da čovjek klanja izvan safa, a imao je mogućnost da uđe u saf. A to su argumenti koje uzima Ahmed ibn Hanbel kao dokaz da je namaz pojedinca izvan safa pokvaren. Pa na primjer hadis od Ali ibn Šejbana da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji klanja sam, pa mu je rekao ponovi namaz, nema namaza, znači neispravan je namaz onome ko klanja izvan safa. Hadis je vjerodostan kao što je rekao šejh Nasruddin Albani. Također ovdje se uvijek postavlja ono pitanje, dobro, zašto klanjati sam, zašto ne izvući nekoga iz safa? Također treba da znate da po tom pitanju islamski učenjaci imaju različite stavove. Moj stav, i mislim da je inšallah to i tekako ispravno mišljenje, da čovjek treba klanjati sam u toj situaciji, ako nije mogao nikoga naći, da klanja sam. S tim da ako neko postupi suprotno tome, znači on ima ulemu koja stoji iza njega. Ali mi ćemo spomenuti razloge zbog čega čovjek ne bi trebao da postupi tako. Prva stvar, braćo moja draga, kao što smo vidjeli, nama je naređeno da spajamo safove i da popunjajemo rupe u safovima. I došle su mnoge nagrade za to. A mi šta radimo izvlačenjem čovjeka iz safa? Mi pravimo rupu u safu. Znači, da bi postigli jedan hajr, mi smo napravili jedno zlo. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, to je uznemiravanje klanjača, čak može se desiti da povučemo nekoga ko ne zna taj propis, pa da možda čovjek i progovori i da se ražljuti i da se naljuti i svašta nešto. Zato vidim i tekako prioritetni mišljenje da čovjek ne treba izvlačiti nikog iz safa. Također ovdje treba spomenuti da postoji hadis o izvlačenju nekoga iz safa, ali taj hadis je također nije vjerodostojan i slab je, kao što je rekao šejh Nasruddin Albani. Također, od stvari propisa koji su vezane za boravak čovjeka u mesdžidu jeste da čovjek treba da pristupi džematu kada uđe u džaniju, u bilo kojoj situaciji da nađe džemat. Znači, da li da nađe džemat na ruku, da li na seđdi, da li na sjedenju, na etehijatu, u bilo kojoj situaciji. Ovo govorim, ovo vjero nije kod nas mnogo zastupljeno, ali dosta puta ćete naći u arapskom svijetu da ljudi, kada vide da imam sjedi ili na seždi, čekaju pa da vide da li će on predati selam, da li je to znači kraj namaza ili nije, i onda ako on ustane, onda se priključuju namazu. A vidjet ćemo da Božji poslanik nam daje drukčije instrukcije u hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan. Kaže Božji poslanik, kada dođe neko u džanju i zatekne nas na seđdi, ili učinite seđdu i nemojte je brojati. I ko stigne na rekijat, stigao je na namaz, a u jednoj drugoj predaji stoji, ko stigne na ruku, stigao je rekijat. Znači vidimo da ovdje Božji poslanik kaže, kada nas zateknete na seđdi, vi nam se priključite, ali nemojte to smatrati, znači da ste to stigli. Zna se šta ćete smatrati sljedeći rekat, vi ćete smatrati, a mi ćemo to sada pojasniti ako Bog da. Ostaje nam da objasnimo još dvije ili tri, znači mesele, dva ili tri kratka pitanja i time ćemo i završiti ovo naše druženje. Kako čovjek da stigne, znači taj rekat? Šta je minimalnost neka da stigne imama pa da mu se broji taj rekat? Osnova je znači svima vama poznato da čovjek treba da stigne imama na ruku'u pa da bi se brojalo da je stigao taj rekiat. E sad, šta znači da je stigao imama na ruku'u? Prva stvar, braćo moja draga, dosta ljudi griješi, u žurbi dođe i Allahu ekber, da bi stigao imama na ruku i u nekom, da kažemo, povijenom stanju on izgovara taj tekbir i odlazi na ruku. To je neispravno. Početni tekbir mora se donijeti u stojećem stavu, Allahu ekber, i nakon toga, znači dovoljan je jedan tekbir po većini islamskih učenjaka, nakon toga odlazi na ruku. E, sada, gdje je ta granica kada je on stigao imama, a kada nije? Da bi to pojasnili, moramo pojasniti jedno drugo pitanje, a to je općenito ruku. Kada ćemo za čovjeka kazati da je on u osnovi obavio ispravno ruku? Imamo dva načina na koja ćemo odrediti kada je čovjekov ruku ispravan. Jedni islamski učenjaci kažu ako čovjek dohvati svojim rukama koljena, dovoljno je to da je on na ruku. Kako god da su mu gore leđa, znači dovoljno je da dohvati svojim rukama koljena ako su mu ruke normalne prosječne dužine. Imate ljudi, Allah je iskušao dugim rukama, on može stojati i dira koljena. Taj čovjek nije na ruku. Znači, ovo je govor islamskih učenjaka, vraćo, nije moj govor. Znači, ako su čovjeka prosječne normalne ruke i ako može dodirne sa njima koljena, taj čovjek se smatra na ruku. Jedan drugi, možda i bolji način određivanja jeste to da čovjek znači pređe pola te etape između kijama i rukua. To jest, kada bi ga neko vidio iz daljine i da ga ti upitaš je li onaj čovjek na ruku, da on kaže jest. To je dobra smjernica, znači negdje polovina, ako se čovjek malo više nagnije da je to znači ruku. E, sada se vraćamo na ono kako stići imama. Ako čovjek stigne da dođe do najgornjeg dijela gdje bi se smatrao njegov ruku, znači najgornjeg onog gdje bi se smatrao, tu da dođe i da imam tek tada počne da se ispravlja, makar znači on se još ne smirio, on je stigao taj ruku. Mislim da sam dobro pojasnio, ako nisam pojasnit ćemo ponovo. Znači čovjek da bi stigao ruku mora minimalnu tu granicu rukua da dostigne prije nego što imam počne da se vraća. Ako to dostigne, znači dostigne tu neku granicu gdje kada bi ga mi vidjeli rekli bi, e on je na ruku, prije nego što imam počne da se vraća, taj čovjek je stigao ruku. Mislim inšala da je to trebalo bi da bude jasno. Također, od tih propisa, znači kada smo rekli da čovjek makar se i ne smirio, to ne znači da se on ne treba smiriti. On je znači pristigao na ruku, ali tada, nakon što se imam podigne, znači on nema nikakve smetnje da se on tada smiri na ruku i da izgovori ono što treba eventualno jednom da kaže Subhana Rabbijal Azim, ali znači nije uslov da se on smiri pa da bi pristigao na taj rekat, već je dovoljno da on dođe u taj položaj i ako se imam počne ispravljati, normalno on će znači upotpuniti svoj ruku, znači kazat će ono što treba da kaže i onda će nastaviti slijediti imama. To je jedno pitanje koje dosta puta ljudi potežu, pa mislim inšala da bi trebalo biti sada sve jasno. I na kraju, najmanje čime će čovjek pristići propis džemata. A zašto nam ova mesela treba i pitanje? Ovo pitanje se može dosta puta desiti kada je u pitanju džuma. Naprimjer, da li čovjek, ako je stigao, naprimjer, jedan rekat i onaj drugi rekat, da li će naklanjavati podne ili će naklanjavati kindiju? I to nam je ovo pitanje. Znači, šta je to najmanje što čovjek kada dostigne za imamom, da će taj čovjek moći se kazati, on je stigao propis tog džemata i naklanjavat će na kraju krajeva taj namaz. Ispravno mišljenje jeste da čovjek mora da stigne ovaj jedan rekat, kao što smo objasnili, ruku. Najmanje. Iako jedan veliki broj islamskih učenjaka zastupa mišljenje da čovjek ako uspije samo kazati Allahu Ekber i sjedne prije nego što imam preda selam, kažu on je stigao taj rekat, znači stigao je taj namaz, ali itekako to mišljenje je u kontradiktornosti sa onim što nam je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, pa na primjer u hadisu koji je zabilježio, koji prenosi Ebu Hurere, hadis je vjerodostojan, ko stigne jedan rekat namaza, on je stigao namaz. Šta znači suprotno ovome, ko ne stigne jedan rekat, nije stigao namaz. Zato znači, braćo moja draga, ovo je inšala ispravnije mišljenje zbog toga što je, da kažemo, argumentovano ovim argumentom, a ovi, da kažemo, drugi učenjaci koji zastupaju da čovjek dovoljno da izgovori tekbir, to znači nemaju zato neki jak šerijatski argument, osim što kažu ti si stigao jedan dio namaza, a ako stigneš jedan dio namaza kao da si stigao čitav namaz, ali mi imamo dokaz, a poznato je znači kada dođe nečije mišljenje u kontradiktornost sa govorom Božjih poslanika, da se uzimaju riječi Božjih poslanika.